Kongo, farezone 5. En rejse gennem verdens største krigsskueplads. Af Øyvind Kyrø, fortalt af Sten Hansen. Søndag. Aftalen var lige så klar, som den var kort. Jeg skulle gå over grænsen fra Burundi til Kongo. Der ville en af Mads medarbejdere vente på mig med et SIM-kort, et pressekort og en motorcykel. Derpå ville han føre mig op i bjergene til guldminerne. Mads, som hedder Jacques Lindegård til efternavn, arbejder som chef for Folkekirkens Nødhjælp i det østlige Kongo. Han havde 2 måneder forinden siddet og nydt en forfriskning hjemme hos mig på Frederiksberg, mens han opridsede en rejseplan, der ville gøre min reportagerejse effektiv og indholdsrig. Især ideen om guldminerne fangede mig. De er sindbilledet på, hvad krigen handler om. Efter mit besøg i guldminerne ville Mads sende en speedbåd, der skulle fragte mig ned ad Tanganyika-søen til en havneby, hvor Mads bor, og Folkekirkens Nødhjælp har sit hovedkvarter. Og her er der også en flyveplads, hvor jeg kunne tage en FN-maskine op til den mest krigshærgede del af Kongo, Ituri, hvor ingen dansk journalist har sat sin støvle. Hvis det hele gik efter planen, kunne jeg gøre rejsen på 2 uger. Dagen før planen skulle føres ud i livet, lørdag den 5. august 2006, var jeg kommet til Kenyas hovedstad Nairobi og sad på et af byens bedre hoteller og pakkede min rygsæk. Mads havde sagt, at jeg skulle have støvler på og en rygsæk til mine ting og have en stak dollars i nye sedler, der ikke var perforeret eller på anden måde mærket. Ellers ikke noget særligt. Det var længe siden, vi havde talt sammen, og for en sikkerheds skyld sendte jeg ham om aftenen en sms, om alt var i orden. Mads svarede, alt ok, punktum. Min mand i SK venter ved Græ, punktum. M. SK står for Sydkivu, et af de urolige og krigshærgede områder i den østlige del af Kongo. Jeg skrev tilbage, hvad hedder han? Svaret lød, Laurent. Godt så. Jeg ringede til receptionen og bad om vækning klokken 5:18. Det vil give mig 12 minutter til bad og udtjekning og en halv time til at komme ud i lufthavnen og ombord i flyveren. Jeg blundede det meste af turen til Burundis hovedstad. Da vi nærmede os Bujumbura, lænede min sidemand sig interesseret over mod vinduet og fulgte indflyvningen. Han sad med et lyseblåt FN-pas i hånden. Jeg har bygget den lejr, oplyste han, og pegede ned på en indhegnet barakby. Det var ONUP, hjemstedet for den styrke, som FN har haft i flere år i Burundi til at påse, at fredslutningen i landet går ordentligt for sig. Jeg har tegnet det hele. En helt lille by med biograf, toldfri butik, restaurant og boliger til 1.500 mand, sagde han. Om et år er missionen slut, og så får regeringen overdraget lejren. Den er bygget af præfabrikerede elementer fra Italien. Han spurgte, hvad jeg skulle lave i Burundi. Jeg forklarede, at jeg blot skulle lande, køre de 10-15 minutter ned til grænsen og ind i Kongo, hvor jeg skulle arbejde i et par uger. Kongo? Det er et vildt sted. Meget kompliceret, mumlede han, og kløede sig i sine grå skægstubbe. Han var kroat og arkitekt. Om 7 år skulle han på pension. Inden da håber jeg at blive sendt til Libanon, der bliver sikkert snart brug for en FN-styrke der, eller til Sudan, for det ville være en spændende udfordring at bygge en by i ørkenen. Men Kongo, ellers tak. Kongo var engang en attraktion. Hvide mennesker i Afrika tog på bryllupsrejse til Kongo, for togene kørte til tiden. I damperne på Tanganyika-søen og på floden underholdt et uniformeret orkester gæsterne på første klasse, og vejene var storartede. Hovedstaden var et internationalt knudepunkt for flytrafik på kontinentet, og havnebyen Matadi ved Atlanten havde fast anløb af elegante krydstogtskibe og fragtskibe, der krydsede verdenshavet. I dag er det kun nødhjælpsfolk, FN-soldater og journalister, der våger sig over grænsen. Kenya Airways 737 landede blidt. Selve lufthavnen er som inspireret af Utzon, en serie sammenvoksede bygninger, forsynet med tag som halve æggeskaller. Indenfor lød det som et diskotek denne søndag morgen. De har netop fået repareret højtalersystemet, og det er de stolte af. Derfor lyder det sådan, råbte arkitekten. Foran i køen til paskontrollen stod en lavstammet præst, iført blå skjorte med præsteflip og sort habit. På hovedet bar han en kasket, hvor man på fronten så en kamphelikopter af typen Sikorsky. Bagpå stod der, at kasketten tilhørte Columbias væbnede styrker. Vi kom hurtigt igennem. Der var ingen toldbehandling. Noget formand, der for de 700 kroner, jeg i Bredgade i København, havde betalt for et visum til Burundi. Udenfor prægede jeg en taxa og kørte den korte vej til grænsen. Ingen problemer med at tjekke ud af landet, som jeg havde gæstet i en halv times tid. Så stod jeg der. Skulle krydse grænsen. Ind i det store, gådefulde land. Foran mig lå en øde grusvej, og der var ingen kongolesisk grænsestation i sigte. Jeg skulle blot krydse grænsen, havde Mads sagt. Javel, men hvor var den? Jeg tog rygsækken på og skuldertasken om halsen og begyndte at trave gennem ingenmandsland. En cykel kørte op på siden af mig, og dens ejermand forespurgte, om jeg ville have et lift, for der var langt til grænsestationen, sagde han. Hans bagagebær var polstret. Jeg satte mig op, og han trådte i pedalerne. Mine 94 kilo plus de 23 i rygsækken og i skuldertasken gav ham et læs, som hverken han eller cyklen var vant til. Vi slingrede i starten, men så fik han styr på det og puklede afsted i sin tomatrøde ærmeløse bluse. Til højre lå der sumpede rismarker. På den venstre side flød Tanganyika-søen. Efter 1,5 kilometer nåede vi frem til grænsestationen, og jeg steg af bagagebæren.